Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Lideri najrazvijenijih svetskih privreda spremni da intenziviraju sankcije Rusiji. Umesto samita G8 u Sočiju, samit G7 u Briselu. Proglašeni konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora. Počeo rok za formiranje parlamenta. Eventualni referendum o izlasku Republike Srpske iz BiH ne bi bio pravno valjan, izjavio predsjednik Hrvatske Josipović. Kina od Malezije traži informacije i dokaze o nestalom avionu nakon saopštenja da se srušio u južnom delu Indijskog okeana. Danas razvedravanje, povremeno moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalo, govorimo o odnosu Srbije i zemalja regiona prema ukrajinskoj krizi, nakon poziva Evropske unije da se priklone njenoj poziciji. Britanskog eksperta za jugoistočnu Evropu, Erika Gordija, pitamo da li će Evropska unija vršiti veći pritisak na Srbiju da sledi njenu politiku i kad je u pitanju odnos prema Rusiji u kontekstu ukrajinske krize.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da jeste Srbije, da hoće da zauzme poziciju negde između.
O prvom pojavljivanju Darka Šarića pred sudom za Radio Slobodna Evropa govori bivši funkcioner DB-a Zoran Mijatović. Za njega je Šarićevo svedočenje bilo očekivano.
Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude.
Iako je zakon o obavezi zapošljavanja osoba s posebnim potrebama u Srbiji donet još pre 5 godina, mali je broj onih koji ga poštuju. Sekretarka Užičkog udruženja Dečije cerebralne paralize Ana Đokić.
I dalje se susrećemo sa velikom diskriminacijom kada je reč o zapošljavanju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri i članica grupe 7 najrazvijenijih svetskih privreda odlučili su da se sastanu na samitu G7 u Briselu u junu, umjesto da dođu na planirani sastanak G8 sa Rusijom u Sočiju. U saopštenju sa vanrednog samita u Hagu stoji da su spremni da intenziviraju sankcije protiv Rusije ako zvanična Moskva ne preduzme mere za ublažavanje krize u Ukrajini. Zapadne zemlje i Japan potvrdili su i podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i zavisnosti Ukrajine i objavili da suspenduju svoje učešće u G8 sve dok Rusija ne promeni ponašanje. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da eventualno izbacivanje Rusije iz G8 ne bi bilo velika tragedija.
Što касается восьмёрки, знаете, восьмёрка
Što se G8 tiče, vidite, to je neformalan klub. Niko za njega ne izdaje članske karte, niko nikoga ne može da izbaci napolje. Možda je G8 već ispunio svoju misiju i to je ono što mnogi ljudi misle, jer je od formiranja G20 to mesto gde se raspravlja o svim ekonomskim i finansijskim pitanjima. Ruske trupe su među vremenu preuzele kontrolu nad još jednom ukrajinskom vojnom bazom u Feodosiji na Krimu, javljaju agencije, dodavši da su tom prilikom koristili šok bombe i vezali ruke ukrajinskim vojnicima. AFP javlja da je jedan ruski vojni brod napao ukrajinski desantni brod stacioniran u jezeru Donuzlav na zapadu Krima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da bi kriza u Ukrajini mogla imati teške posljedice po globalni sporazum sastavljen sa ciljem da se spreči širenje nuklearnog oružja. Republička izborna komisija proglasila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 16. marta, prema kojima koalicija oko SNS-a ima 158 poslaničkih mesta, SPS 44, DS 19, Novi DS 18, Savez vojvođanskih Mađara 6, SDS Sandžaka 3 i Partija za demokratsko delovanje 2 poslanika. Time je počeo rok od 30 dana u kome mora biti konstituisana skupština. Mandati će poslanicima biti dodeljeni odmah po objavljivanju rezultata u službenom glasniku. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton čestitala je lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću na pobjedi na parlamentarnim izborima. Ashton je dodala da se, kako se navodi, nada nastavku bliske saradnje i skorašnjem susretu s Vučićem u cilju nastavka dijaloga i daljeg sprovođenja briselskog sporazuma. Portparolka NATO Oana Lungescu izjavila je da prenošenje tvita NATO uradi to nije ni na koji način imalo nameru da pokaže nepoštovanje prema žrtvama konflikta 99. godine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i diplomatski predstavnici u Briselu prethodno su zvaničnicima NATO preneli stav da taj postupak predstavlja nepoštovanje žrtava i da ne doprinosi saradnji Srbije i NATO. Predstavnici Srbije i Evropske unije danas će u Briselu održati bilateralni skrining u okviru pregovaračkog poglavlja 2 koje se odnosi na slobodu kretanja radnika. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da bi eventualni referendum o izlasku Republike Srpske iz BiH po uzoru na onaj na Krimu bio politički štetan i da ne bi bio pravno valjan jer je BiH celovita, nedeljiva država. Odnosi u BiH su takvi da mogu biti uređeni samo zajedničkom odlukom sva tri naroda. Referendum koji bi bio onakav kako ga opisuje Milorad Dodik verovatno ne bi imao pravni učinak i politički bi proizveo štetu, ocenio je Josipović. Kina je zatražila od malezijskih vlasti da joj dostave sve informacije i dokaze u vezi s nestalim avionom nakon izjave malezijskog premijera Najiba Razaka da se letelica sa 239 putnika i članova posade srušila u južnom delu Indijskog okeana. SAD su poslale lokator akustičnih signala crne kutije i robotsko podvodno vozilo bez ljudske posade u Perth kao pomoć u potrazi za letelicom. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 176 vodi se kao nestalo nakon odrona koji je za vikend pogodio delove američke savezne države Washington, saopštile su američke vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, odnos zemalja regiona prema ukrajinskoj krizi nakon poziva Evropske unije da se priklone njenoj poziciji. Iako Srbija nakon nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora još nema vladu, najviši zvaničnici prethodne tehničke vlasti ponavljaju da će stav Srbije biti balansiran u skladu s njenim evropskim putem, ali i prijateljstvom sa Rusijom. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je vrlo kratak odgovarajući na novinarsko pitanje da li će buduća vlada biti proevropska ili proruska.
Prosrpska.
Predsjednik Srpske napredne stranke i nastupajući premijer Srbije Aleksandar Vučić bio je tokom prethodnog vikenda informativniji. Izjavio je da stav Srbije prema krizi u Ukrajini i prema Rusiji mora biti odgovoran, ali da ga neće donositi tehnička vlada. Ipak je, kako je rekao, dao koordinate tog stava.
Srbija je uvijek bila i jeste za poštovanje međunarodno javnopravnih normi, za poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja, međunarodno priznatih država, ali nemojte da nam predavanje o tome drže svi oni koji su lagano zgazili teritorijalni integritet Republike Srbije. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, Srbija poštuje svoje obaveze, ali Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam kažem.
I lider Socijalističke partije Srbije i odlazeći premijer Ivica Dačić izjavio je da će nova vlada dati zvaničan stav o ukrajinskoj krizi i da će on biti baziran na dve postavke.
Prvi je taj da Srbija ima tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom i da to prijateljstvo ništa ne može da naruši, a sa druge strane da Srbija ide evropskim putem i da taj evropski put je također za našu zemlju veoma važan. Zato takav stav treba da bude veoma balansiran i da bude pre svega u našem interesu.
Istovremeno, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da Evropska unija od Srbije očekuje da shvati ozbiljnost krizne situacije u vezi sa Ukrajinom. Situacija oko Ukrajine je veoma ozbiljna. Ponašanje ruske strane u Ukrajini je sada neprihvatljivo, naglasio je Davenport i dodao da se u Evropskoj uniji očekuje da zemlje kandidati za članstvo podržavaju stavove Unije što se tiče spoljne politike.
Očekujemo naravno da Srbija kao zemlja koja će imati predsjedništvo OEBS-a sljedeće godine, da će Srbija također vratiti ozbiljnost ove krizne situacije.
Devenport je kazao da je o ovom problemu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivanom Mrkićem i, kako je dodao, misli da i on deli veliku zabrinutost Evropske unije povodom ukrajinske krize. Da li će Brisel u narednim danima i mesecima pred Srbiju decidnije postaviti zahtev da u kontekstu ukrajinske krize i odnosa prema Rusiji sledi spoljnu politiku Evropske unije? Erik Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na to pitanje još uvek ne može dati precizan odgovor.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da je stav Srbije, da hoće da zauzme poziciju negde između. A radi se o tome da je zbog ove krize Srbija u teškom položaju, zbog toga što nekoliko godina pokušava da gaji sve bliže odnose sa Rusijom, s jedne strane, a sa druge strane da napreduje u odnosima sa Evropskom unijom. I ukoliko Evropska unija insistira na zajedničku politiku i uspeva u tome, onda će pozicija Srbije biti još teža.
Gordija smo pitali i može li, posebno nakon otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, opstati pozicija Srbije, koja se svodi na balansiranje između Brisela i Moskve.
Mislim da Srbija i nema puno izbora, zato što je mera u kojoj je Srbija zavisna od Rusije, naročito u energetskom sektoru, tako velika da ne sme da rizikuje.
I Evropska unija je zavisna u energetskom sektoru od Rusije i Nemačka je zavisna, pa ipak imaju drugačiju...
Jeste, ali veće evropske zemlje imaju druge izvore ekonomske moći, a Srbija nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
A Crna Gora je prva prihvatila zaključke Evropske unije u ukrajinskoj krizi i pridružila se restriktivnim merama prema jednom broju bivših ukrajinskih i ruskih političara. To je još prošle nedelje javno objavio premijer Milo Đukanović, javlja Srđan Janković.
Crna Gora želi da bude članica Evropske unije i NATO-a. Pri tome ne rušimo neka svoja tradicionalna prijateljstva, ali veoma jasno preuzimamo sve obaveze koje slijede iz Evropskog i Euroatlantskog partnerstva.
Crna Gora se među prvima priklonila pozicijama Evropske unije u odnosu na krizu u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova je u nedavnom saopštenju navelo da se Crna Gora kao zemlja koja vodi pregovore sa Evropskom unijom pridružila usaglašenim zaključcima savjeta po pitanju ukrajinske krize od 3. marta i uvođenju restriktivnih mjera prema jednom broju ukrajinskih političkih ličnosti. Ipak to je izazvalo pitanje moguće ekonomske štete, posebno u oblasti turizma. Na pridruživanje pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini ne usmjerava samo volja političkog vrha Crne Gore, već i potpisani međunarodni dokumenti. Među njima je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u kojem se između ostalog kaže da uzajamno približavanje Evropske unije i Crne Gore će doprinositi uspostavljanju solidarnosti i novih oblika saradnje, a među njima je i sve veće približavanje stavova govorenih strana o međunarodnim pitanjima. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Svi dokumenti koje smo do sada potpisali sa Evropskom unijom nam nalažu da, pored ispunjavanja zadataka na domaćem terenu i reformi unutar državnih struktura, u najvećoj mogućoj mjeri pratimo i spoljnopolitičke pravce Evropske unije, kada je u pitanju i Evropa, ali i šire međunarodno okruženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjedništvo BiH je konsenzusom usvojilo izjavu o političkoj situaciji u Ukrajini. Međutim, iako je to zvaničan stav države, ipak ima razmimoilaženja. Ona se kreću od podržavanja teritorijalne celovitosti Ukrajine do bezrezervne podrške Rusiji. Dženana Halimović.
U usaglašenom stavu predsjedništva, kako ga je saopštio Radmanović, između ostalog se navodi:
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Posljednja reakcija odgovor je na stavove koji ovih dana izlaze u javnost. Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija iznio je viđenje stanja Ukrajini u drugačijem svjetlu od predsjedništva.
Suverena Ukrajina i njen narod imaju pravo da definiraju samostalnu, mirnu, demokratskom dijalogu i mislim upravo u tom smislu da referendum o samostalnosti Krima nije proveden u skladu sa aktualnim ustavom Ukrajine.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne krije podršku Rusiji.
Smatram da je referendum na Krimu demokratski izraz volje toga naroda, urađen u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, a on je legitiman.
Ipak njegove izjave Sloveniji opozicija u Republici Srpskoj ne shvata ozbiljno. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić:
ja mislim da ste svi tresli od straha Kašćuli izjavom predsjednika Republike, jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije s jedne i Rusije s druge strane.
Iako su usaglasili stav o političkoj situaciji u Ukrajini, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu mogli naći zajednički jezik o priključenju izjavi Europske unije i eventualnom uvođenju sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo još nema zvaničnu odluku o tome da li slediti evropsku ili sopstvenu spoljnu politiku. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zeneli kažu da takva neodlučnost znači i nedostatak političkog sluha.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da Kosovo treba u svemu da sledi politiku Evropske unije, uključujući i krizu na Krimu, te činjenica da Kosovo to još uvek nije učinilo predstavlja odsustvo političkog njuha.
Ne može se nagađati zašto Kosovo do sada nema zvaničan stav o tome, ako je već osudilo invaziju, odnosno rusku agresiju na Krim, ali možda, samo može da se nagađa da može da ispadne neke koristi od toga što Rusija, ako uspoređuje pitanje Krima sa pitanjem Kosova, može da se očekuje da Rusija prizna Kosovo, ali pošto nema nikakvih takvih znakova, Rusija ne poštuje nikakva pravila, usporedbu između Kosova i Krima pravi zapravo da ironiše sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju Kosova. Odsustvo takvog jasnog izjašnjavanja u prilog podrške mera Evropske unije prema Rusiji po pitanju Krima je čisto jedno pitanje inercije, nesnalažljivosti i odsustva političkog njuha, ništa više.
Bivši šef pravne službe UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier, koji inače celu svoju karijeru proveo u UN-u, iako kaže da nije njegovo da komentariše šta bi Kosovo trebalo da uradi, on navodi da bi Kosovo ipak trebalo da bude na strani pravde. Po njemu, Rusija nije imala zakonsko ali ni međunarodno pravo da aneksira Krim od Ukrajine, a u tom smislu Zapad ima pravo da uvede sankcije Rusiji i krimskim liderima koje podržava Moskva.
I think you should always come down.
Mislim da će se doneti odluka o tome da se treba prekloniti strani koja je pravedna i principijelna, kaže Borg-Olivier. Ličnog mišljenja su i građani Prištine. Ramadan Suljemani: trebamo se prikloniti onima koji su nam pomogli da dobijemo slobodu. Neki međutim vide i sličnost između Krima i Kosova.
Njejt, Krimea, Ukrajina, Mitrovica.
To je isto. Krim, Ukrajina, Mitrovica, Kosovo. Kao što smo mi pre 15 godina pod navodnicima osvojili slobodu, ali pesak na mostu i dalje postoji. Tako da i oni tamo na Krimu imaju sličnu situaciju. Nema nikakve razlike, sve u rukama svetskih sila, poručio je Arben Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ni u Makedoniji za sada nema zvaničnog stava o tome hoće li se priključiti sankcijama Evropske unije zbog ruskog pripajanja Krima. U Ministarstvu spoljnih poslova su našem kolegi Blagoju Kuzmanovskom samo kratko rekli da se Skoplje prilagođava spoljnoj politici Brisela jer teži članstvu Uniji.
U Makedoniji za sada nema zvaničnih reakcija o tome da li će se zemlja priključiti sankcijama koje je Evropska unija uvela prema Rusiji zbog aneksije Krima. U Ministarstvu spoljnih poslova samo su nam kratko rekli da se Makedonija kao kandidat za članstvo u Uniju usaglašava sa njenim pozicijama u domenu spoljne politike. U opoziciji su konkretniji. Lidija Dimova iz Socijaldemokratskog saveza kaže da Makedonija ima obavezu sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji da zastupa iste stavove kao Unija u delu spoljne politike.
Ne znam što čeka makedonskata vlada, očigledno nešto čeka.
Sramota je. Mi smo ipak prva država koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, a sada smo posljednji koji će je primenjivati. Trebaju proveriti koje su im obaveze u delu zajedničke spoljne i bezbednosne politike i neka se uhvate posla, i to bukvalno. Politički analitičar Alaidin Demiri kaže da Makedonija ima problema, jer još nije definisala šta hoće da postigne. Prema njemu, vlasti ne žele naljutiti niti Rusiju, niti Evropsku uniju.
Međutim, sve to ne može tako da traje i na kraju Makedonija mora da se odluči.
Ранији амбасадор у НАТО Нано Ружин каже да се у оваквим ситуацијама треба размишљати рационално и наравно у интересу Македоније.
Треба како аспиранти во ЕУ и во НАТО да ги задржиме тие позиции.
Као аспиранти за Европску унију и НАТО ми требамо задржати те позиције, али у принципу, као што видим, Македонија нема изгражени став, чути. Из оних редких реакција или из наших медија, углавном се може видети да преовлажује една проруска ориентација. И други експерти сматрају да у Македонији, иако се земља стреми ка евроатланским интеграцијама, ипак е више присутна руска него украинска истина. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U specijalnom sudu u Beogradu u ovim trenucima bi trebalo da bude nastavljeno suđenje grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc kokaina iz Latinske Amerike. Šarić, koji je optužen da je vođa kriminalne grupe koja je kokain iz Južne Amerike prenosila u Evropu, na jučerašnjem suđenju je rekao da nije kriv i da droga nije njegova. Njegovo prvo svedočenje nakon više od 4 godine bekstva obeležile su i optužbe na račun bivše vlasti. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao takvo svedočenje Šarića i da ne veruje da će nastavak suđenja doneti spektakularne obrte.
Pa ja mislim ovo što je danas izjavio na sudu da je to samo jedna vrsta promaje. Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno šta podrazumeva ili koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Da li ovaj sada koji je raspisao izbore ili neki pre toga, ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude. Ono što smo mi možda svi očekivali da nešto može spektakularno da se dogodi, ne može da se dogodi. Najveći je spektakl se dogodio onog momenta kada su uhvatili onaj brod sa drogom, da je bilo nekoliko tona droge. Drugi spektakl je imovina kojom je raspolagao.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika DBA Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladino udruženje Srpski demokratski forum prozvalo je hrvatske vlasti, tvrdeći da lobiraju da UNHCR preporuči ukidanje izbegličkog statusa za izbegle hrvatske Srbe. U Srpskom narodnom veću kažu kako su od međunarodne zajednice dobili uveravanja da narednih godina neće biti automatskog ukidanja izbegličkog statusa, nego da će biti stvoreni mehanizmi koji će to nadzirati, pripremio Enis Zebić.
Iako je mogućnost prestanka izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe tema o kojoj se govori već gotovo 2 godine i iako nikakve konkretne odluke nisu na dnevnom redu UNHCR-a koji donosi preporuku o nastavku ili prestanku izbjegličkog statusa, nevladina udruga Srpski demokratski forum oštro je napala hrvatsku vladu zbog lobiranja da UNHCR preporuči prestanak izbjegličkog statusa. Kako su naveli u priopćenju, ukidanjem izbjegličkog statusa Hrvatska bi kršila preuzete obaveze, takav bi potez bio neshvatljiv, a samo ukidanje statusa bilo bi završni čin etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. Zašto takve do sada najoštrije kvalifikacije na račun hrvatske vlade? Pitali smo predsjednika Srpskog demokratskog foruma Veljka Džakulu.
Između HDZ-a i SDP-a je samo u načinu, ja bih rekao, perfidniji oblik obračuna sa izbjeglicama od HDZ-a. HDZ tu bi jasan rezultat. A ovi su obećali da će sve promijeniti, pa ne mijenjaju ništa, već potvrđuju sve ono što je HDZ donio zakonom, oni su to sve ponovo potvrdili. Onda su obećali da će to uredbama da riješe, pa nisu. Prema tome, zbog toga smo išli sa jasnom, da ne kažem, nismo na vrijeme ih upozorili. Milanoviću vladu ne interesuju Srbi povratnici. I on želi to pitanje zatvoriti jer ga nije sposoban riješiti.
Kako bi se otklonilo nedoumica oko ukidanja ili produljenja izbjegličkog statusa, nevladina udruga Srpsko narodno vijeće pismeno se obratila relevantnim zapadnim državama i međunarodnim organizacijama i povratna informacija je povoljna za preostalu izbjegličku populaciju, kaže za naš radio predsjednik SNV-a Milorad Pupovac. Skrenuli smo im pažnju na moguće posljedice koje bi ta odluka mogla imati po statusna prava izbjeglica i na dinamiku i perspektive realizacije dogovora na Sarajevskoj donatorskoj konferenciji, kaže naš sugovornik.
Za sada dobijemo uvjerenje da nikakvih naglih promjena neće biti,
i za sada dobijam uvjeravanja da će to biti pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Primjećujemo da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Srpsko narodno vijeće je krovna udruga srpske manjine u Hrvatskoj, bliska sa samostalnom demokratskom srpskom strankom koja je dio vladajuće većine u Saboru. Međutim, ni Pupovac, koji je saborski zastupnik SDSS-a, nije zadovoljan dinamikom povratka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je zakon o obavezi zapošljavanja osoba sa posebnim potrebama u Srbiji donet još pre 5 godina, mali je broj onih koji ga poštuju. Od oko 100 članova Užičkog udruženja dečje cerebralne paralize, u posljednje 2 godine samo je jedna članica našla posao, i to van Užica, javlja Novka Ilić.
Jedino zaposlenje privremeno jeste preko javnih radova, kaže sekretar udruženja Ana Đokić.
I dalje se susrećemo sa velikom diskriminacijom kada je reč o zapošljavanju. Jedna članica udruženja je pronašla posao i otišla u Sremsku Mitrovicu. Najveći broj lica se zapošljavalo preko javnih radova. Javni radovi traju 6 mjeseci.
Ana je politički angažovana, u 2 mandata je odbornik u gradskom parlamentu. Kaže, ne postoji više psihološka barijera, ali još uvijek grad ne razmišlja o osobama sa invaliditetom.
Meni dolazak na sednice skupštine može da bude problem, gdje se održavaju sednice, prvi sprat, stepenice i na ulasku u zgradu, stepenice i ulaska u salu, znači tu su arhitektonske barijere.
Osobe sa invaliditetom ne zapošljava ni javni sektor, gdje bi se očekivalo veće poštovanje zakona. Pozitivna iskustva sa osobama sa invaliditetom trebalo bi da budu pokretačka snaga za njihovo zapošljavanje, misli Čedomir Cicović, predsjednik regionalnog udruženja distrofičara u Užicu.
Javni sektor, organi javne, lokalne i pokrajinske uprave nisu izuzeti iz obaveze zapošljavanja osoba s invaliditetom po takozvanoj kvoti 20-50-50. Osobe s invaliditetom su najmanje zastupljene u tom istom javnom sektoru. Treba pre svega insistirati da se sad pređe na neku malo životniju fazu, da se poslodavci animiraju, oni koji imaju iskustva u zapošljavanju osoba s invaliditetom, da kažu nešto o tome, jer su iskustva uglavnom pozitivna, što je paradoks.
Četomir je završio filozofski fakultet i bio je zaposlen u privatnoj firmi. Ima samo dobro iskustvo.
2 godine sam radio u privatnom sektoru. Moja direktorica, poslodavac kod koga sam radio u toj privatnoj firmi, je odmah nakon što sam ja dao otkaz, dala se u potragu da popuni to radno mjesto sa novom osobom s invaliditetom koja i danas tamo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri najrazvijenijih svjetskih privreda spremni da intenziviraju sankcije Rusiji. Umjesto samita G8 u Sočiju, samit G7 u Briselu. Proglašeni konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora. Počeo rok za formiranje parlamenta. Eventualni referendum o izlasku Republike Srpske iz BiH ne bi bio pravno valjan, izjavio predsjednik Hrvatske Josipović. Kina od Malezije traži informacije i dokaze o nestalom avionu nakon saopštenja da se srušio u južnom delu Indijskog okeana. Tokom dana razvedravanje povremeno je moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. A naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.